let's go where those feet cold. We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Ah, waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
Έλα, ένα-δύο, ένα-δύο. Έτσι κάναν συναυλίες. Κάναν και έτσι. Όχι, για να μην μου κάνει, μου κάνει ο Βασιλόπουλος προβοκάτσεις, δεν ακούμε.
Όχι, όχι. Έρχεσαι σε εικόνα HD και, και ήχο Dolby Surround.
Θα φτιάξω τώρα το καλοκαίρι που θα λείψω λίγες μέρες.
Λίγες μέρες όταν λες.
Ναι.
Για πες.
Εκεί, εκεί. Κάπου εκεί.
Λίγους μήνες είπες.
Όχι μήνες, όχι ρε Νίκο. Ναι. Θα φτιάξω μια φωνή AI δικιά μου και θα αρχίσει να μιλάει στην αρχή.
Όταν δεν πατάς το κουμπί,
όταν δεν θα βγαίνει το AI. Σιγουρεύομαι.
Ωραίο.
Λοιπόν, πίκο. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
Όχι.
Ο παίκτης του Κάβο Βέρντε που απέκρουσε τελευταία στιγμή παραλίγο γκολ της Ισπανίας.
Ο τερματοφύλακας.
Όχι, ένας αμυντικός.
Ένας αμυντικός,
ναι.
Πάντως όλα τα μεγάλα φαβορί εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα με περίεργη εικόνα. Ούτε η Βραζιλία κατάφερε να νικήσει, ούτε η Ισπανία κατάφερε να νικήσει. Να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία απόψε στις 10 το βράδυ.
Ενώ ο Ιφαντίνο είναι σαφές ότι άνοιξε πολύ το όπλο στον Τραχανά για να, γιατί έχει εκλογές και θέλει να εκλεγεί, έβαλε 120 ομάδες, δεν ξέρω τι.
Ναι, ναι.
Ότι κάτι κράτη με 100.000 κόσμο κτλ.
Όπως το λένε, κούρα.
Ναι, διάφορα τέτοια. Φαίνεται ότι οι ομάδες αυτές θα κάνουν εκπλήξεις. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσουν, δεν είμαστε στον πρώτο γύρο ακόμα. Αλλά όλες οι ισοπαλίες χθες ήταν μαζεμένες και με μεγάλη βέβαια μεγάλη ήττα της Ισπανίας στο μεγαθύριο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου 0-0 με το πράσινο ακροτήρι που μέχρι το 77 ήταν απικία των Πορτογάλων, ας πούμε.
Ναι, κοίταξε όμως το πράσινο ακροτήρι, μπήκα και είδα μέσω AI δηλαδή ότι έχει κάποιους παίκτες που παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Ας πούμε στην άμυνά του έχει ένα παίκτη που παίζει στη Λακορούνια και θεωρείται πολύ δυνατός αμυντικός. Έχει 3-4 καλούς παίκτες. Ναι, αλλά πάντως, εν πάση περιπτώσει, νομίζω έχεις δίκιο ότι θα δούμε εκπλήξεις από μικρές ομάδες.
Έτσι. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει εγώ που είμαι πάντα Ιταλία-Αργεντινή. Εδώ θα πρέπει να πάω με κάνα outsider.
Εγώ συνήθως είμαι με τη Βραζιλία, αλλά το ξεκίνημά της.
Εσύ είσαι πάντα με τους πρωταθλητές.
Έχει να, ξέρεις πόσα χρόνια
πολύ
έχει
καιρό,
να πάρει.
Ναι.
Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Αλλά δεν την είδα στο ξεκίνημα πολύ δυνατή.
Εγώ για να το συνδέσω και με τα πολιτικά θα είμαι με τους δεύτερους που πάνε να γίνουν πρώτοι.
Κοίταξε, από την Ευρώπη είμαι με την Αγγλία, γιατί θεωρώ ότι είναι η μαμά του ποδοσφαίρου. Αλλά επίσης όλο απογοητεύσεις παίρνω. Όλο απογοητεύσεις.
Για να πάμε στα δικά μας.
Για πες εδώ τώρα, στο δικό μας πρωτάθλημα εδώ, το πολιτικό πρωτάθλημα.
Ναι.
Βλέπεις κανέναν από τους μικρούς να κάνει την έκπληξη, να μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση?
Κοίταξε, βλέποντας και την δημοσκόπηση την τελευταία της Άλκο, βλέπω ότι ο Τσίπρας μαζεύοντας το μαγαζί, ουσιαστικά τι παίρνει? Παίρνει το 2 στους 3 που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα γύρω-γύρω. μαζεύει ένα ποσοστό 14-16%, που σημαίνει ότι περιμένοντας να πάρει...
Ότι γίνεται διακριτά δεύτερος, διακριτά σε απόσταση από τον τρίτο.
Περιμένοντας να πάρει και τη δυσαρέσκεια που μπορεί να εισπράξει από όσους δεν επιθυμούν την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή το Μητσοτάκη, νομίζω ότι αυτό που είχα πει και εγώ, και όχι μόνο εγώ προφανώς, και άλλοι μπορεί να έχουν πει, ότι φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι, είτε οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν την Άνοιξη, τώρα για τον Οκτώβριο είναι πιο εύκολα κανείς να το προβλέψει, ότι θα ανοίξει, θα είναι εκεί γύρω στο ποσοστό που
είχε όταν έφυγε
ναι, το
17,8.
Ναι, σχετικά επιτυχία το λες, από το έτσι όπως ξεκινάει, και με μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει και με τους πρώην συναδέλφους, συντρόφους τους, φίλους τους κλπ.
Λοιπόν, διάβασα σενάριο, κάπου το διάβασα πριν στις εφημερίδες, ότι μπορεί, λέει, να δούμε συνεργασία του Κασελάκη με το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη, και ότι μεσολαβεί η κυρία Τζάκρη για το προξένιο.
Φαίνεται ότι γίνεται κουβέντα, ναι, και εγώ όταν το πρώτο διάβασα και το άκουσα και μου το είπαν και οι συνάδελφοι εδώ στον Ποντίκη, δεν το έδωσα σημασία, τι λέω τώρα, τι
δύσκολο,
τέρι είναι αυτό τώρα με τον Ανδρουλάκη και με διάφορους συντρόφους του εκεί. Με
ναι,
τον,
αλλά ο Κασελάκης μιλάει για προοδευτικό κέντρο, οπότε θα μπορούσε να δέσει το γλυκό.
Ναι, δεν ξέρω, έχω αμφιβολίες για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
Και μάλιστα... Άκου την κακία που διάβασα.
Τι?
Κακία τώρα, μπορεί να είναι και καλοσύνη, θα δούμε. Ότι σκοπεύει, λέει, αν γίνει η συνεργασία το Πασόκ, να βάλει τον Κασελάκη υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, όπου είναι ο Γερουλάνος υποψήφιος τώρα.
Κοίταξε, λες να τον παίρνει, λες να κουβεντιάζει γι' αυτό.
Έχει ενδιαφέρον.
Βέβαια. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος εγώ για την τέτοιου είδους συμφωνία. Πιο αισιόδοξος είμαι για το προσύμφωνο που έχει κάνει ο Τραμπ.
Α, είσαι αισιόδοξος για το προσύμφωνο.
Για το προσύμφωνο,
εγώ
για τη συμφωνία.
Φοβάμαι ότι θα το μπομπήσει, θα το υπονομεύσει ο Νετανιάχου.
Ναι. Θα δούμε.
Έχει λόγους να το μπομπήσει.
Θα δούμε. Πάντως, εάν υπάρξει συμφωνία για τη συμφωνία και προχωρήσουν οι δύο χώρες στα σημεία, βλέπω και στην ξένη δημοσιογραφία το Ιράν να έχει κερδίσει πόντους αυτήν την 60 μέρες, τώρα γίνεται προφανώς κάτι στο παρασκήνιο, νομίζω ότι οι επιπτώσεις παραπάνω από αυτές που ήδη έχουμε από τον πόλεμο στην ελληνική οικονομία θα είναι πιο ελεγχόμενες, πράγμα που σημαίνει ότι η δική μου πρόβλεψη, βοηθούντος και αυτής της εξέλιξης, για εκλογές το Μάρτιο είναι περισσότερο πιθανή από ό,τι ήταν πριν.
Πράγματι, αν η συμφωνία επιτευχθεί, παίρνει πόντους η λύση της Άνοιξης. Παίρνει πόντους. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο καλός φίλος, ο καλός ζωγράφος από το Αμβούργο, λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νίκο. Είμαι απογοητευμένος από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Και με τη Βραζιλία και με την Ισπανία. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω ότι δεν αξίζει τον κόπο να ξενυχτάω για να παρακολουθώ τους αγώνες. Και έχουμε επίσης ένα μήνυμα από το Γιάννη που λέει: το Κάπο Βέρντε, παιδιά, δεν είναι ομάδα της πλάκας. Στον όμιλό του άφησε δεύτερο το Καμερούν, που είναι υπερδύναμη στην Αφρική. Είναι δυνατή ομάδα, λέει το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, debate έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, και του ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Χρήστο Γιαννούλη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, Δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα, cosmote.gr, / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, και τον συνάδελφό μας δημοσιογράφο και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας, κύριε.
Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα σε όλους. Και πράγματι η διαφήμιση αυτή με τον Δημήτρη Πιατά είναι ένα αριστούργημα. Την είδα προχθές.
Είναι καλή διαφήμιση.
Ένα κινηματογράφο, ναι, γιατί είναι αριστούργημα ο ίδιος ο Πιατάς.
Μέγας κωμικός.
Μεγάλο ταλέντο. Ναι. Πραγματικά γελάσαμε την ψυχή μας. Είναι πολύ εμπνευσμένη.
Στους λογαριασμούς μας κόβεται λίγο το χαμόγελο όταν έρχονται, αλλά και πάλι
δεν μπορεί, δεν μπορεί να μην το πει. Ναι.
Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και τους
δύο σας. Οι λογαριασμοί πάντως της Πρωτέρια είναι εξόχως ανταγωνιστικοί, από τους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά.
Δεν λοιπόν, το λέω για τη συγκεκριμένη εταιρεία, κύριε Χατζηδάκη.
Πάμε τώρα στην πολιτική συζήτηση.
Λοιπόν, διαβάζουμε, κύριε Κερίδη, και θα θέλαμε μια απάντηση και από τους δύο σας. Διάφορα δημοσιεύματα, ανταποκρίσεις από την Τουρκία, όπου φαίνεται ότι πριν κατατεθεί, πριν ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για τα νησιά και τις προκλητικές δηλώσεις που ακούμε των διαφόρων και του Πρόεδρου Ντεγάν, και θέλω να ρωτήσω αν νομίζετε ότι τα ελληνοτουρκικά σε μια ένταση θα αποτελέσουν το επόμενο διάστημα το επίμαχο θέμα, ότι θα είναι στην κορυφή της ατζέντας στα ισοκομματικά εδώ, μάλλον στα ενδοκυβερνητικά και στην πορεία προς τις εκλογές.
Κοίταξε, αναμφίβολα τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το βλέπω εγώ συνεχώς σε κάθε επαφή που κάνω με τους πολίτες της περιφέρειάς μου εδώ στη Βόρεια Αθήνα, αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα και δικαιολογημένα το εθνικό θέμα. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην γίνουν αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης και εθνικολαϊκιστικής, να πούμε, σπέκουλας, το οποίο θα είναι λάθος, γιατί βλέπω κάποιους πολιτικούς επιχειρηματίες οι οποίοι αδειμονούν να το κακομεταχειριστούν το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό.
Και επιχειρηματίες λέτε?
Πολιτικοί επιχειρηματίες, ναι.
Α, πολιτικοί επιχειρηματίες.
Που επιχειρούν δηλαδή να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού, δημιουργώντας τρευλώσεις και ψυχώσεις. Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη
πολιτική. Τώρα αυτό δεν πιστεύω να το λέτε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά.
Όχι, μιλάω γενικά. Μιλάω για ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται.
Ελάτε είναι τώρα πάγια... που μιλάτε γενικά εσείς, κύριε Κερίδη. Γενικά και Κερίδης είναι εκτός καιρού.
Είναι πάγια η δικιά μου ανησυχία για το εσωτερικό μέτωπο. Και όχι τόσο για το εξωτερικό, παρά τα προβλήματα τα σοβαρά που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Βλέπω διάφορες δηλώσεις που δεν βοηθούν. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το ζήτημα της Τουρκίας για την οποιαδήποτε μικροπολιτική σπέκουλα, αυτό και μόνο.
Μάλιστα. Κύριε...
Κύριε Γιαννούλη.
Κύριε Γιαννούλη.
Κοιτάξτε, έχοντας την εντύπωση ότι έχω μια μέση αντίληψη, είναι πολύ εύστοχο αυτό που παρατηρήσατε, ότι η πιο ισχυρή κριτική για τα εθνικά ζητήματα, για την συμπεριφορά της Τουρκίας, απευχόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε στην κοινή ενιαία εθνική γραμμή για αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά η πιο σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί είναι από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για το δικό μας χώρο. Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία.
Εσείς δηλαδή, για να το καταλάβουμε, καθίστε, γιατί αυτό τώρα που είπατε, δεν συντάσσεστε με τις παρατηρήσεις Σαμαρά και Καραμαλή και θεωρείτε ότι είναι η δική σας στάση πιο ήπια?
Εγώ συντάσσομαι...
Είστε στη εθνική γραμμή, όπως είπε και ο Σκυρίδης, ή όχι?
Εγώ εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριε Δελατόλα, ναι, θεωρώ ότι στο εσωτερικό μέτωπο το να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και να υπάρχουν πολύ περισσότερα που γίνονται και δεν λέγονται, παρά να λέγονται περισσότερα που στο τέλος δεν γίνονται, είναι πιο σημαντικό με τα συμφέροντα της χώρας μας. Όπως για παράδειγμα, είναι κάτι βιωματικό που το ζούμε. Σας είπα, επιστρέφοντας από την Αρμενία με ενδιάμεσο σταθμό του Κωνσταντινούπολη, το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου είναι γεμάτο με αφίσεις για την Τουρκετζίαν. Αυτό είναι μία μάχη που ως χώρα τη χάσαμε. Σε επίπεδο,
όχι, δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε σχάτως. Υπήρξε απόφαση με την οποία δικαιώθηκε η Ελλάδα. Σαφέστατα. Και όχι η Τουρκία τώρα.
Η εικόνα του αεροδρομίου.
Γιατί λέτε ότι χάσαμε την? Δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε.
Εγώ σας μεταφέρω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η εικόνα ψευδής μάρτυρας για το τι συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε στην ίδια θέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που οραματίζεται να περάσει ο Ερντογάν. Πάντως, κοινός τόπος πιστεύω ότι πρέπει να είναι η χαμηλή τόνη και η εθνική συνεννόηση να είναι το βασικό όπλο και εργαλείο μας σε αυτή την υπόθεση.
Τώρα, ένα άλλο ζήτημα, αν μου επιτρέπετε.
Εκτός αν θέλει ο κύριος Κερίδης να δώσει κάποια απάντηση.
Κοιτάξτε, επειδή. Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτό. Απλώς επειδή τον είδα λίγο ανικανοποίητο τον κύριο Δελατόλα, να πω τούτο έτσι, λίγο πιο.
Δεν ικανοποιείται με τίποτα αυτός.
Λίγο πιπεράτο. Ότι με όλο το σεβασμό στους πρώην πρωθυπουργούς, τους οποίους και εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή. Τον Κώστα Καραμαλή τον ξέρω πολύ καλύτερα και προσωπικά. Έχουμε πάει και στο ίδιο σχολείο στην Αμερική. Και
δεν είναι στον ίδιο τόνο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
Δεν είναι, όχι. Ναι. Θα έλεγα όμως, έτσι για χάρη του Αντώνη, ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που επέλεξε ως υπουργός εξωτερικών ο ένας την Τώρα Μπακογιάννη και ο άλλος τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχω αυτή την κακή συνήθεια εγώ να θυμάμαι και να μιλάω με τα στοιχεία και τα γεγονότα και να βλέπω κάποιες έτσι. Πώς να το πούμε, αντιφάσεις και παραδοξότητες.
Η συζήτηση γίνεται κατάλληλη για ανήλικους.
Τώρα,
δεν είναι ανήλικος ο Δελατόλας, δεν θα το έλεγα αυτό.
Νέος είναι, μην τον αδικήσεις.
Λοιπόν, εδώ υπάρχει
πάμε,
ένα
Αντώνη,
θέμα.
Πάμε στο επόμενο θέμα.
Πάμε στο επόμενο θέμα. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κερίδη. Δεν ξέρω σας πώς σας κοιτάει, ίσως με την, το βλέμμα της Τσοκόντα, αλλά να έχει μια άποψη που λέει ότι διαφθορά είναι δημοκρατία, εντιμότητα, άρα με αυτό το σύνθημα πάει στις εκλογές. Και με αφορμή, δεν θέλω να το γενικεύσω, αλλά να πω με αφορμή τα θέματα που προέκυψαν με τις πολλοδομίες που πασχίζαμε με σένα συναδελφό σας, να πούμε χθες με τον Νίκο ότι βραδερφέ 6 χρόνια, μάλιστα ο γραμματέας ήταν ο καινούριος της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται δεν κάνατε όσα έπρεπε να κάνετε, γι' αυτό υπάρχει ακόμα και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Θεωρείτε ότι αυτή η λογική του κύριου Τσίπρα, όπως την εξέφρασε χθες στη Νίκαια, είναι κυριαρχή, είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στην πολιτική αντιπαράθεση? Έχει έδαφος δηλαδή, έχει αφήγημα αυτό?
Κοιτάξτε, θα το επιχειρήσει φαντάζομαι, ελλείψη επιχειρημάτων για το μέλλον της χώρας. Είναι μια ατζέντα ακροδεξιά αυτή, ξέρετε. Άλλοι την έχουν υιοθετήσει, όπως και το αρχηγικό του κόμματος του δεν συνάδει με τις παραδόσεις τις πολιτικές της αριστεράς. Είναι κάτι απολύτως προσωποκεντρικό. Θα σας έλεγα βασισμένο στο χάρισμα του ηγέτη, παραπέμπει σε άλλα κομματικά φαινόμενα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι θα πορευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ίδιοι για τα οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία ως επιτοπλίστων έχουν να κάνουν με χρόνιες παθογένειες και υπολοδομίες. Το γεγονός ότι είμαστε στο 2026, ακούστε, και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να χτίσουμε ή όχι εκτός σχεδίου, είναι μια μεγάλη ντροπή για τη χώρα. Με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις, αντιφατικές συχνά, του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο συναποφασίζει τα πολεοδομικά χωροταξικά της χώρας, δεν είναι το Υπουργείο μόνο του. Και εκεί έχουμε ένα τρομερό μπλέξιμο, το οποίο επιχειρούμε τώρα να εξηγιάνουμε με τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους, όπου δεν λειτουργήσε, από ό,τι φαίνεται, στο κτηματολόγιο, όπου ελπίζω να λειτουργήσει.
Βάζουμε μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Θα επανέλθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη.